οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2, χωρία 8 έως 36. Στην περιοχή εκείνη βρίσκονταν βοσκοί που έμεναν στο ύπαιθρο και φύλαγαν βάρδιες τη νύχτα για το κοπάδι τους. Σε αυτούς παρουσιάστηκε ένας άγγελος Κυρίου και τους περιέβαλε θεϊκή λαμπρότητα. Εκείνοι κατατρόμαξαν. Αλλά ο άγγελος τους είπε: «Μη τρομάζετε, σας φέρνω ένα χαρμόσυνο άγγελμα που θα γεμίσει με χαρά μεγάλη όλο τον κόσμο. Σήμερα, στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας, και αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Και τούτο είναι το σημάδι για να τον αναγνωρίσετε. Θα βρείτε ένα βρέφος παργανωμένο και ξαπλωμένο μέσα σε ένα παχνί». Ξαφνικά, κοντά στον άγγελο, παρουσιάστηκε ένα πλήθος από την ουράνια στρατιά των αγγέλων, οι οποίοι υμνούσαν το Θεό και έλεγαν: «Δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στη γη, αγάπη και σωτηρία για τους ανθρώπους». Όταν οι άγγελοι έφυγαν στον ουρανό, οι βοσκοί είπαν μεταξύ τους: «Ας πάμε λοιπόν ως τη Βηθλεέμ να δούμε αυτά που έγιναν και που μας έκανε γνωστά ο Κύριος». Τρέχοντας ήρθαν και βρήκαν τη Μαριάμ και τον Ιωσήβ και το βρέφος ξαπλωμένο στο παχνί. Όταν τους είδαν, τους διηγήθηκαν τα λόγια που τους είπε ο άγγελος για αυτό το παιδί. Όλοι όσοι τα άκουσαν έμειναν κατάπληκτοι με αυτά που τους είπαν οι βοσκοί. Η Μαριάμ διατηρούσε όλα αυτά τα λόγια στην καρδιά της και τα σκεφτόταν συνεχώς. Οι βοσκοί γύρισαν πίσω δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν. Ήταν όλα όπως τους είχαν υποθεί. Όταν συμπληρώθηκαν 8 μέρες, έκαναν στο παιδί περιτομή και του έδωσαν το όνομα Ιησούς, όπως δηλαδή το είχε ονομάσει ο άγγελος προτού ακόμα συλληφθεί στην κοιλιά της μάνας του. όταν σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο συμπληρώθηκαν και οι μέρες για τον καθαρισμό τους, έφεραν το παιδί στα Ιεροσόλυμα για να το αφιερώσουν στο Θεό. Σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου, αν το πρώτο παιδί που φέρνει μια γυναίκα στον κόσμο είναι αγόρι, πρέπει να θεωρείται αφιερωμένο στον Κύριο. Επίσης, θα πρόσφεραν θυσία ένα ζευγάρι τριγόνια ή δύο μικρά περιστέρια, όπως λέει ο νόμος του Κυρίου. Στα Ιεροσόλυμα βρισκόταν ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Σιμεών. Ήταν πιστός και ευλαβής, περίμενε τη σωτηρία του Ισραήλ και τον καθοδηγούσε το Πνεύμα το Άγιο. Του είχε φανερώσει λοιπόν το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα πεθάνει προτού να δει το Μεσσία. Τότε το Άγιο Πνεύμα του υπέδειξε να πάει στο ναό. Μόλις οι γονείς έφεραν εκεί το παιδί, τον Ιησού, για να κάνουν γι' αυτό το έθιμο του νόμου, τον πήρε στην αγκαλιά του, δόξασε το Θεό και είπε: «Τώρα, Κύριε, μπορείς να αφήσεις το δούλο σου να πεθάνει ειρηνικά, όπως του υποσχέθηκες. Γιατί τα μάτια μου είδαν το σωτήρα που ετοίμασες για όλους τους λαούς, φως που θα φωτίσει τα έθνη και θα δοξάσει το λαό σου τον Ισραήλ». Ο Ιωσήφ και η μητέρα του θαύμαζαν για όσα λέγονταν γι' αυτό. Ο Σιμεών τους ευλόγησε και είπε στη Μαριάμ, τη μητέρα του Ιησού: «Αυτός θα γίνει αιτία να καταστραφούν ή να σωθούν πολλοί Ισραηλίτες. Θα είναι σημείο αντιλεγόμενο για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών. Όσο για σένα, ο πόνος για το παιδί σου θα διαπεράσει την καρδιά σου σαν δίκοπο μαχαίρι».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας, που είναι ένα οδηπορικό της Αγίας Γραφής και ειδικότερα μια που έχουμε οδηγηθεί σήμερα στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο και την προηγούμενη φορά είδαμε την γέννηση του Ιησού και τώρα βρισκόμαστε μπροστά στο περιστατικό με τους βοσκούς και τους αγγέλους. Εκείνη λοιπόν την εποχή, την ίδια εκείνη μέρα, το ίδιο εκείνο βράδυ της γέννησης του Ιησού, στην ίδια εκείνη η περιοχή, υπήρχαν κάποιοι βοσκοί που διανυχτέρευαν στο ύπαιθρο και φύλαγαν βάρδιες στο κοπάδι τους. Πολλοί άνθρωποι κάνουν ερώτηση πότε γεννήθηκε ο Χριστός. Σίγουρα δεν γεννήθηκε μέσα στο χειμώνα, όπως σήμερα γιορτάζουμε. Αλλιώς οι βοσκοί δεν θα ήταν έξω με τα κοπάδια τους. Αλλά φυσικά η ακριβή ημερομηνία της γέννησης είναι άσχετη, καθώς είναι άσχετη και η ημερομηνία της Σταύρωσης. Η Αγία Γραφή δεν λέει πουθενά πότε γεννήθηκε ακριβώς. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι γεννήθηκε. Και η Αγία Γραφή δεν λέει ποτέ πότε σταυρώθηκε, χρονολογία. Αλλά το σημαντικό είναι ότι σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας. Και εκεί λοιπόν, σε αυτούς τους φτωχούς βοσκούς, ξαφνικά, παρουσιάστηκε ένας άγγελος Κυρίου και η δόξα Κυρίου έλαμψε πάνω τους και κυριεύτηκαν μεγάλο φόβο. Ξανά το μήνυμα είναι: μη φοβάστε, γιατί σας φέρνω το καλό άγγελμα μεγάλης χαράς για όλο το λαό, ότι σήμερα γεννήθηκε στην πόλη του Δαβίδ σωτήρας για σας, που είναι Χριστός ο Κύριος. Η δόξα του Θεού που αποκαλύφθηκε εδώ είναι μια ορατή αποκάλυψη της φύσης και του προσώπου του Θεού. Συχνά η δόξα του Θεού συνδέεται με τη λαμπρότητα. Η έμφαση δεν είναι στη λαμπρότητα ή στο πώς εμφανίζεται η αποκάλυψη, αλλά στο αίσθημα του δέους που προκαλεί σε εκείνους που δέχονται την αποκάλυψη αυτή. Όταν οι άνθρωποι βλέπουν τη δόξα του Θεού, αποκτούν μια πολύ έντονη συνέστηση της παρουσίας, της δύναμης, της μεγαλειότητας και της εξουσίας του Άγιου Θεού. Και το βλέπουμε αυτό πολλές φορές. Παραδείγματος χάρη στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 16 εδάφιο 7, στο εδάφιο 10, στο κεφάλαιο 40 και εδάφιο 34 με 38. Ο ύμνος των αγγέλων για τη δόξα του Θεού στην πραγματικότητα είναι μια προσευχή, ώστε να μην υπάρχει τίποτα που να εμποδίσει τους ανθρώπους να δούνε το πόσο μεγάλος είναι ο Θεός, να μπορούν να δουν τη δόξα του Θεού στη γέννηση του Σωτήρα. Και έτσι αποκαλύπτεται ο Ιησούς Χριστός, αποκαλύπτεται ως Σωτήρας. Μη φοβάστε, σας δίνω το καλό άγγελμα μεγάλης χαράς, ότι σήμερα γεννήθηκε στην πόλη του Δαβίδ σωτήρας για σας. Ο όρος σωτήρας, όσον αφορά τον Χριστό, αποτελεί προέκταση της ιδέας της Παλαιάς Διαθήκης για το Θεό που σώζει το λαό του. Η σωτηρία αφορά όλους τους τομείς της ζωής. Φυσική ζωή, ψυχική ζωή, πνευματική ζωή. Το ρήμα «σώζω» χρησιμοποιείται συχνά για τις πράξεις του Ιησού Χριστού για λογαριασμό της ανθρωπότητας. Ο Θεός χαρακτηρίζεται ως σωτήρας σε πολλές περιπτώσεις στην Καινή Διαθήκη. Η απόδοση στον Ιησού του χαρακτηρισμού του σωτήρα τον συνδέει με τον Θεό. Παραδείγματος χάρη στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 47, ο χαρακτηρισμός αυτός αναφέρεται στον ίδιο τον Θεό. Ο Ιησούς αποκαλείται σωτήρας μόνο εδώ στα συνοπτικά Ευαγγέλια, μια φορά μόνο στον Ιωάννη, στο κεφάλαιο 4 και εδάφιο 42, και μια φορά στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο 4ο κεφάλαιο και εδάφιο 14. Και δύο ακόμα φορές στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, στο 5ο κεφάλαιο εδάφιο 31 και στο κεφάλαιο 13 στο εδάφιο 23. Οι άλλες αναφορές βρίσκονται σε επιστολές του Αποστόλου Παύλου και στη Β' επιστολή του Πέτρου. Ο σωτήρας, ο Ιησούς, είναι ο Χριστός. Είναι ο κεχρισμένος του Θεού, είναι ο Μεσσίας, ο οποίος ο Θεός είχε υποσχεθεί στην Παλιά Διαθήκη να λυτρώσει, να σώσει τους ανθρώπους από τα δεινά τους. Οι άγγελοι μπορούν να εμφανιστούν σε ομάδες και ένας από αυτούς να μιλήσει εκ μέρους όλων. Οι άγγελοι δοξολογούν τον Θεό, ενθαρρύνοντας έτσι τους ανθρώπους να πάρουν μέρος στην ψαλμοδία τους, να ψάλουμε όλοι μαζί τους. Ο Θεός έστειλε αγγέλους στους βοσκούς. Ανθρώπους κοινωνικά άσημους και αδύνατους οικονομικά. Σύμφωνα με τα κριτήρια του κόσμου, αυτούς διάλεξε ο Θεός να γίνουν οι παραλήπτες αυτού του μηνύματος και αυτής της θαυμάσιας οπτασίας. Πολλές από τις περιγραφές αγγελικών εμφανίσεων παρουσιάζουν στους αγγέλους να δοξολογούν τον Θεό. Το βλέπουμε στον Ισαΐα στο 6ο κεφάλαιο και στην Αποκάλυψη στο 5ο κεφάλαιο. Η δοξολογία εδώ περιλαμβάνει ευλογία επίσης για το λαό του Θεού. Η προσευχή είναι μια ουράνια ενασχόληση, όπως επίσης είναι και μια ενασχόληση γήινη για τους πιστούς χριστιανούς. Ο Ιησούς Χριστός θα μπορούσε να έρθει όπως θα έρθει στη δεύτερη έλευσή του, με δύναμη και δόξα μεγάλη. Αντί για αυτό, ήρθε σαν μωρό, με έναν αδύναμο τρόπο, για να μπορέσει να περπατήσει στους δρόμους μας και να μας αποκαλύψει την αγάπη του Θεού. Φυσικά, επειδή αυτός είναι ο Θεός, θα έπρεπε να υπάρχουν εκεί όχι απλώς λίγοι βοσκοί και λίγοι άγγελοι να τον υποδεχτούν, αλλά ολόκληρη δημιουργία. Ακόμα και ο ίδιος ο Κέσαρας θα έπρεπε να βρισκόταν εκεί, να τον υποδεχθεί και να τον προσκυνήσει. Αλλά ο Ιησούς Χριστός δεν ήθελε να αναγκάσει κανένα να το κάνει αυτό. Δεν ήρθε με όλη τη λαμπρότητά του. Δεν άφησε την θεότητά του, αλλά άφησε κατά μέρος τη δόξα του. Και ήρθε να μας δείξει τη δόξα του Θεού μέσα στην εσάρκωσή του. Άφησε κατά μέρος τα προνόμια της θεότητάς του και ήρθε σαν ένα τόσο δα μωρό. Ο Θεός σήμερα γνωρίζει την κατάστασή μας. Μας γνωρίζει προσωπικά και γνωρίζει την κατάστασή μας. Μας καταλαβαίνει γιατί ήρθε σε αυτόν τον κόσμο ως άνθρωπος. Αυτό επίσης σημαίνει ότι και εμείς μπορούμε να γνωρίσουμε κάτι για τον Θεό, επειδή ακριβώς ο Θεός πήρε την ανθρώπινη μας φύση και μας αποκάλυψε την αγάπη του και το θέλημά του. Και αφού τους έδωσε το σημάδι να αναγνωρίσουν, το σημάδι ήταν ότι θα βρούνε ένα βρέφος σπαργανωμένο, ξαπλωμένο μέσα σε μια φάτνη, αυτό ήταν το σημάδι που έδωσαν οι άγγελοι στους βοσκούς, τότε ξαφνικά εμφανίστηκε ένα πλήθος αγγέλων που έψαλαν και δόξαζαν τον ύψιστο Θεό και μιλούσαν για την ειρήνη στη γη και για την εκδήλωση της εύνοιας του Θεού στους ανθρώπους. Αυτό που οι άγγελοι είπαν εδώ δεν είναι αυτό που σήμερα οι άνθρωποι εννοούν όταν λένε ειρήνη, ειρήνη, ας κάνουμε ειρήνη. Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι δεν υπάρχει ειρήνη στους ασεβείς. Στο βιβλίο του Ισαΐα το διαβάζουμε αυτό, κεφάλαιο 48 και εδάφιο 22. Δεν ζούμε σε μια περίοδο ειρήνης. Ζούμε σε μια περίοδο που υπάρχει αμαρτία, κακό, αντιζηλία, εντάσεις, που ο κόσμος θα λέγαμε είναι κυριευμένος από τον σατανά. Γι' αυτό δεν υπάρχει ειρήνη. Υπάρχει όμως ειρήνη σε αυτούς που δέχονται τον Θεό. Σε αυτούς που έχουν κάνει σωτήρα τους τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αν θέλεις να έχεις ειρήνη. Άκουσε, λέει ο Αποστός Παύλος. Έτσι λοιπόν, αφού δικαιωθήκαμε με βάση την πίστη, έχουμε αποκτήσει ειρήνη με τον Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό μας λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 1. Και όταν έχουμε ειρήνη με τον Θεό, τότε μπορούμε να έχουμε ειρήνη και με τους άλλους ανθρώπους. Αυτή είναι η ειρήνη που έφερε ο Χριστός στον πρώτο του ερχομό. Προηγουμένως σχολίασα τη φράση «δόξα στον ύψιστο Θεό». Υπάρχει και αυτή η φράση για την ειρήνη στη γη, που πολλές φορές μας προβληματίζει. Οι άγγελοι ανήγγυλαν και υποδέχτηκαν τη γέννηση του Χριστού με δοξολογία στον Θεό και με μια ευλογία ειρήνης για εκείνους που θα υποδεχθούν τη χάρη του Θεού. Δεν θα προκύψει ποτέ ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων, όσο και αν το επιθυμούν, όσο καλές προθέσεις και αν έχουν. Και αυτό γιατί εξαιτίας της πτώσης του ανθρώπου διαταράχτηκαν οι σχέσεις του με τον Θεό και σχώρισε μέσα του η αμαρτία. Η ειρήνη για την οποία μίλησαν οι άγγελοι αφορά την ειρήνευση μεταξύ Θεού και ανθρώπων, που δέχονται τη χάρη και τη συγχώρεση που μας προσφέρει ο Κύριος. Την ειρήνη αυτή την ξεκίνησε, την εγγενίασε ο Θεός στέλνοντας το γιο του Ιησού Χριστό στη γη να γεννηθεί από την Παρθένο Μαρία στη Βηθλεέμ. Μόνοι οι άνθρωποι που παραχωρούν τους εαυτούς τους στον Θεό μπορούν να γίνουν όργανα ειρήνης, γιατί ο Θεός είναι η μόνη πηγή της ειρήνης, όπως λέει ο προφήτης Μιχαίας στο 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 2 με 5. Όμως θέλω να σχολιάσω και την τελική φράση. Εκδήλωση εύνοιας στους ανθρώπους. Αυτή είναι η ευδοκία του Θεού στους ανθρώπους, η χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού είναι ενεργός και αποτελεσματική. Ο Θεός δεν είναι ένας Θεός απόμακρος, αδιάφορος για όσα συμβαίνουν εδώ στη γη. Το εδάφιο 14 μιλάει για τη χάρη του Θεού ως εύνοια για εκείνους, για τη λύτρη στον οποίο εργαζόταν από τότε ο Θεός. Στο εδάφιο 40, η χάρη του παρουσιάζεται να παίρνει ενεργό μέρος στην ανάπτυξη και στη ζωή του ενανθρωπίσαντος γιού του, του Ιησού, τον οποίο απέστειλε ο Πατέρας για να γίνει ο λυτρωτής των αμαρτωλών ανθρώπων. Η χάρη του Θεού δεν είναι μια απλή, μια ανεξάρτητη από καταστάσεις συναισθηματική εκδήλωση, αλλά μια ενεργός ιδιότητα που εκδηλώνεται με θετικούς, λυτρωτικούς, δημιουργικούς τρόπους, καθώς ο Θεός πραγματοποιεί τους σκοπούς του. Επειδή ο Θεός είναι από την ίδια τη φύση φιλέσπλαχνος και ελεήμων, ως εκδήλωση αυτής της φύσης του έστειλε το γιο του για να μας σώσει από την αμαρτία και να μας ξαναενώσει έτσι με τον εαυτό του. Μόλις έφυγαν οι άγγελοι από τον ουρανό, οι βοσκοί είπαν μεταξύ τους: «Ας ξεκινήσουμε κιόλας τώρα να πάμε να βρούμε αυτό το γεγονός το οποίο πληροφορηθήκαμε, μας έκανε γνωστό ο Κύριος». Και φυσικά τα βρήκανε όπως ο Θεός τους τα είχε διηγηθεί. Βρήκανε το μωρό ξαπλωμένο στη φάτνη. Και αμέσως δώσανε όλες αυτές τις πληροφορίες στη Μαριάμ και στον Ιωσήφ. Και η Μαριάμ τα φύλαγε όλα μέσα στην καρδιά της και τα συλλογιζότανε. Και επέστρεψαν οι βοσκοί, δοξάζοντας και ημώντας το Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν, ακριβώς όπως ο Θεός τους τα είχε πει. Όταν οι βοσκοί είδανε το βρέφος Χριστό, έφυγαν αναγγέλλοντας το μεγάλο αυτό γεγονός. Και δεν θα έπρεπε να συμβαίνει τίποτα διαφορετικό με τους σημερινούς χριστιανούς, όσους ανακαλύπτουν το μεγαλείο του Χριστού. Η φυσική αντίδραση για τη γνωριμία μας με τον Χριστό θα πρέπει να είναι να πούμε σε όλους αυτά που είδαμε και ακούσαμε από το Ευαγγέλιο του. Το Ευαγγέλιο είναι προσιτό σε όλους τους ανθρώπους, ακόμα και στους πιο φτωχούς και άσημους, όπως ήταν αυτοί οι βοσκοί. Και όλοι καλούμαστε να ανταποκριθούμε με τον ίδιο τρόπο. Να συναντήσουμε τον Ιησού Χριστό, να γεμίσουμε χαρά και μετά να εξαγγείλουμε τις αρετές του και τη γέννησή του και το έργο του σε όλους τους ανθρώπους. Οι βοσκοί δόξασαν τον Θεό και πάντοτε η δοξολογία συνόδευσε την ενανθρώπιση του Θεού. Πολλά περιστατικά μπορούμε να θυμηθούμε που συνδέεται η ενσάρκωση και η ενανθρώπιση του Θεού με δοξολογία. Ο ερχομός του Ιησού ως σωτήρας είναι ο βασικός λόγος δοξολογίας του Θεού από τους ανθρώπους. Η δοξολογία αυτή αντανακλά την ουράνια δραστηριότητα που ακόμα και οι ουρανοί και οι άγγελοι ψάλουνε, δοξάζουν τον Θεό για αυτή την ενανθρώπιση. Αμέσως μετά, στη δίγηση του Ευαγγελιστή, έχουμε την περικοπή, το γεγονός που αποκαλείται τα εισόδια. Είναι η εμφάνιση του Ιησού για περιτομή την 8η μέρα από τη γέννησή του στο ναό. Μετά την περιτομή του Ιησού, την 8η μέρα από τη γέννησή του, η Παρθένος Μαρία και ο Ιωσήφ τον παρουσίασαν στο ναό, σύμφωνα με τον νόμο που έχουμε στην Παλιά Διαθήκη, στο Λεβιτικό, στο κεφάλαιο 12 και εδάφιο 3. Αυτό ήταν ένα πολύ σπουδαίο γεγονός για τους πρωτότοκους γιους, όπως βλέπουμε στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 13 και εδάφιο 2. Η περιτομή τον σημάδεψε, τον Κύριό μας, ως Ιουδαίο γιο και τον σφράγισε με το σημάδι της Διαθήκης μεταξύ του Θεού και του λαού Ισραήλ. Το ζευγάρι των περιστεριών που προσφέρθηκε αντιπροσώπευε την παραδοσιακή προσφορά των φτωχών οικογενειών, όπως βλέπουμε στο Λεβιτικό στο κεφάλαιο 12 και εδάφιο 8. Ο Σιμεών, ο οποίος είχε την υπόσχεση του Θεού ότι θα δει τον Μεσσία, αναγνώρισε το βρέφος ως την εκπλήρωση της ειδικής αυτής υπόσχεσης του Θεού. Και γι' αυτό έχουμε τον ύμνο του στα εδάφια 29 με 32. Και αυτός είναι ο τέταρτος και τελευταίος χριστουγεννιάτικος, θα λέγαμε, ύμνος που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Ο ύμνος αυτός, όπως και η ύμνη του Ζαχαρία και της Παρθένου Μαρίας, είναι εμπλουτισμένος με αποσπάσματα από την Παλιά Διαθήκη. Παραδείγματος χάρη αυτός, από τον Ψαλμό 119, εδάφιο 116, από τον Ισαΐα τον προφήτη, το κεφάλαιο 9, εδάφιο 2, το κεφάλαιο 42, εδάφιο 6, το κεφάλαιο 49, εδάφιο 6 και από το κεφάλαιο 52, εδάφιο 10. Όλοι αυτοί οι ύμνοι είναι βασισμένοι στην πραγματικότητα σε χωρία της Παλιάς Διαθήκης. Η γέννηση του Ιησού Χριστού είναι συνδεμένη με τις προσδοκίες και τις εκπληρώσεις της Παλιάς Διαθήκης. Μια ηλικιωμένη επίσης προφήτησα, η Άννα, επίσης μαρτύρησε για τον Ιησού ότι αυτός είναι ο από αιώνων προσδοκόμενος Μεσσίας. Κατά τη γέννηση του Χριστού βλέπουμε να λαμβάνουν μέρος με τον ένα με τον άλλον τρόπο όλων των ειδών οι παράγοντες. Το αστέρι, η σοφία από την Ανατολή, που συναντούμε φυσικά στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, που αντιπροσωπεύουν τα έθνη, η μεγάλη της γης, ο βασιλιάς Ηρώδης, τα πλούτη του κόσμου, τα πολύτιμα δώρα των μάγων, ο νόμος, ρωμαϊκός, ιουδαϊκός, οι προφήτες, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και η Άννα, το ιερατείο, ο Ζαχαρίας, οι φτωχοί και άσημοι της γης, οι βοσκοί, οι άγγελοι, ακόμα και τα ζώα που βρισκόταν εκεί στη Φάτνη. Η γέννηση του Ιησού αφορά όλη τη δημιουργία. Ολόκληρη δημιουργία έρχεται να ευλογηθεί από τον ερχομό του Ιησού Χριστού στον κόσμο μας. Σας θυμίζω ότι τα πρωτότοκα παιδιά των Ισραηλιτών είχαν εξαιρεθεί από τη θανάτωση κατά τη δέκατη πληγή του Φαραώ που έχουμε δει στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 12 και δάφια 12 με 13. Για το λόγο αυτό, ο Θεός απέτησε τα πρωτότοκα του Ισραήλ να αφιερώνονται σε αυτόν, κατά την Έξοδο 13, εδάφια 1 με 2 και εδάφια 12 με 13. Ο Κύριος είχε επιλέξει τη φυλή του Λεβί για να αντικαταστήσει τα πρωτότοκα, βλέπουμε στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 1 με 13. Η αφιέρωση λοιπόν του Ιησού εκεί στο ναό είναι γεγονός σπουδαιότατο για αυτόν ο οποίος θα γινότανε ο αρχιερέας. Σύμφωνα με την αποκάλυψη που έχουμε στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 14 και κεφάλαιο 50, εδάφια 4 με 6. Η τελετή της θυσίας συμβόλιζε την αφιέρωση. Και αυτό ακριβώς έγινε για τον Κύριό μας. Οι λατρευτικές πράξεις μπορεί να είναι συμβολικές προσευχές, έστω και χωρίς καθορισμένα λόγια και χρόνο προσευχής. Ήταν μια πράξη αφιέρωσης. Και εκεί λοιπόν στο ναό συναντάει το ζεύγος μαζί με το μωρό ο προφήτης Σιμεών. Και ήταν το Άγιο Πνεύμα που έδωσε στο Σιμεών το χάρισμα της προφητείας. Το Πνεύμα του αποκάλυψε ένα μήνυμα, βλέπουμε στο εδάφιο 26, και τον καθοδήγησε να ανακοινώσει την κατάλληλη στιγμή στο εδάφιο 27 το μήνυμά του. Το μήνυμα του προφήτη Σιμεών ήταν ότι η υπόσχεση του Θεού επιτέλους εκπληρώθηκε. Ο Θεός δεν ξεχνάει το λαό του ούτε τις υποσχέσεις του σε αυτόν. Οι υποσχέσεις του δεν εκπληρώνονται πάντοτε με τον τρόπο που εμείς περιμένουμε, γιατί η δική μας γνώμη είναι λυπής. Όμως ο Θεός πάντοτε εκπληρώνει τις υποσχέσεις του μερικές φορές με τρόπους πολύ πιο θαυμαστούς από ό,τι εμείς μπορούμε να φανταστούμε. Και επίσης μπορούμε να συμπεράνουμε από αυτό το περιστατικό ότι ο Θεός τιμά τους ευσεβείς και δίκαιους ανθρώπους. Το Πνεύμα αποκάλυψε σε έναν ταπεινό, σε έναν ευσεβή άνθρωπο, ότι προτού πεθάνει θα έβλεπε το Γιο του Θεού. Το Πνεύμα οδήγησε τον Σιμεών σωστό μέρος για να δει τον Ιησού εκείνη την ημέρα. Ο Σιμεών, αναγνωρίζοντας τον Ιησού, αυθόρμητα ξέσπασε σε ένα δοξαστικό ύμνο. Ο ύμνος του Σιμεών δεν αποδίδεται απευθείας στο Άγιο Πνεύμα, όπως του Ζαχαρία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο εμπνευσμένος. Για τον Σιμεών, ο Ιησούς ως σωτήρας θα εξασφάλιζε την απελευθέρωση από την αμαρτία για τους ανθρώπους όλων των φυλών και των εθνοτήτων, όπως βλέπουμε στο εδάφιο 30. Ο Ιησούς Χριστός είναι το μέσο σωτηρίας που παρέσχει ο Θεός. Αυτός ενσάρκωσε την απελευθέρωση που υποσχέθηκε ο Θεός. Η σωτηρία ενυπάρχει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Οι προνομιούχοι που τον είδαν ενσαρκωμένο είδαν τη σωτηρία του Θεού. Εμείς μπορούμε να τον δούμε με τα μάτια της πίστης και να προσκαλούμε και άλλους να τον δουν. Αυτός είναι η μόνη ελπίδα του ανθρώπου για αιώνια ζωή. Κάθε φυλή, χρώμα, κουλτούρα και γλώσσα είναι ευπρόσδεκτα από τον Ιησού Χριστό και από τους μάρτυρές του, από τους μαθητές του. Ο Ιησούς πρόσφερε τη θυσία. Εμείς διακηρύττουμε την αλήθεια αυτή σε όλους τους ανθρώπους να γνωρίσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Το μήνυμα του Σιμεών προς τη Μαριάμ, τη μητέρα του Κυρίου μας, είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Να, αυτός είναι προορισμένος να γίνει αιτία για την πτώση, την ανόρθωση πολλών στο Ισραήλ και σημείο αντιλεγόμενο. Μάλιστα ακόμα και τη δική σου προσωπικά την ψυχή ρομφαία θα διαπεράσει, έτσι που να αποκαλυφθούν οι διαλογισμοί πολλών καρδιών. Ο ερχομός του Ιησού σήμαινε ότι ήρθε ο καιρός των αποφάσεων για όλους τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι είτε να τον δεχθούν και να σωθούν, είτε να τον απορρίψουν και να αντιμετωπίσουν την κρίση και την καταδίκη τους από τον Θεό. Ο Ιησούς θα αντιμετώπιζε την άρνηση πολλών ανθρώπων, πράγμα που θα έκανε και τη μητέρα του να υποφέρει. Και όλοι θυμόμαστε το πώς η Μαρία, η Παρθένος, στάθηκε κάτω από εκείνο το σταυρό τον φοβερό όταν πέθαινε ο Κύριός μας και ράγισε η καρδιά της. Φυσικά ο πόνος της δεν είχε τίποτα να κάνει με τη σωτηρία μας, αλλά ήταν αποτέλεσμα της ανθρώπινης σχέσης. Ήταν η μητέρα του εδώ στη γη. Τον έφερε στον κόσμο, τον μεγάλωσε, ήταν γιος της. Γι' αυτό ο Κύριός μας πάνω από το σταυρό είπε «Γυναίκα, να ο γιος σου» στον Ιωάννη. Και παρέπεμψε και σύνδεσε αυτή την ανθρώπινη σχέση με έναν από τους μαθητές του, τον πιο αγαπητό. Υπέφερε ως μητέρα του. Και εδώ ο Σιμεών το προβλέπει. Ξύφος θα διαπεράσει την ψυχή της. Αλλά αυτό θα γίνει για να μπορέσουμε εμείς όλοι μας να σωθούμε. Όμως ο χρόνος μου, φίλοι μου, τελείωσε. Έτσι πρέπει να τελειώσουμε εδώ και θα επανέλθουμε στη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, ο Θεός να είναι μαζί σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό, ταχυδρομική θηρίδα 87 524, ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό, ΤΑΦΘΙΤΑ 87-524, ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό, παπάκι, twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.